ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บรรยายเรื่องมหาราโรวาทสูตรมาโดยลำดับคือเป็นพระพุทธโอวาทที่พระเจ้าทรงประทานแก่พระราหุลก็ว่าจะเป็นตอนแรกก็ทรงให้ดูขันธ์ 5ว่าที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีมันไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราแล้วไม่เป็นทั้งตัวตนของเราเป็นพระโอวาทที่ทรงประทานก่อนจะออกบิณฑบาตในขณะบิณฑบาตพระราหุลก็เห็นว่าโอกาสที่รับประทานโอวาทขนาดนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะงั้นก็ไม่คิดบิณฑบาตแล้วก็กลับมานั่งเจริญกรรมฐานยังไม่ได้ทันนั่งภาษาริบุตรซึ่งเป็นอุปัชฌายะก็บอกว่าเราหุนเจริญอานาปานสติเองอานาปานสติที่บุคคลอบรมและทำให้มากแล้วจะมีผลมีอานิสงส์มากพระอุณก็เกิดสงสัยว่าพระเจ้าสอนอย่างพระสารีบุตรสอนอย่างที่จริงอย่างเดียวกันนะแต่ว่าท่านสงสัยเองพอตกตอนเย็นก็ไปกราบทูลถามอีกแต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงแนวเดิมซึ่งยากนะแนวแรกมันยากมาก็เป็นการเจริญระดับวิปัสสนากรรมฐานมันพูดง่ายมันสวดง่ายนะฮะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จริงๆแล้วทำยากมากเพราะถ้าทำได้มันไม่เป็นไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเป็นพระญาติบุคคลแล้วพระเจ้าเริ่มไปใหม่เลยมันก็เริ่มมาที่ธาตุสี่ถ้าสี่โดยแยกร่างกายออกไม่ใช่ธาตุห้านะฮะแยกร่างกายไปดินน้ำลมไฟอากาศให้ดูแยกเป็นส่วนๆก็ตอนแรกเนี่ยก็แยกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศพอตอนที่สองให้ทำใจให้เสมอด้วยดินน้ำลมไฟอากาศในกรณีที่กระทบอารมณ์และเกิดกิเลสนะฮะคือไม่ให้จิตไปยึดติดอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นหมายความกิเลสอาจจะเกิดแต่ควรจะเกิดแล้วก็ปล่อยแล้วต่อกันเดี๋ยวเลิกแล้วกันแต่แค่กระดินไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่สกปรกจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เขาโยนลงไปน้ำก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วก็สามารถสลายสิ่งสกปรกที่เขาทิ้งลงไปขุดน้ำปกตินะฮะไม่ใช่น้ำในคลองบางลำพูก็แล้วลมก็เหมือนกันคือมันพัดผ่านสิ่งทั้งหลายโดยไม่คล้องจิตคือสิ่งดีก็ไม่คล้องนะฮะสิ่งไม่ดีก็ไม่คล้องไฟก็เหมือนกันคือไม่ยินดียินร้ายไม่คล้องไม่ติดอากาศกันอย่างนั้นแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วทั้งสามตอนนะฮะตามตอนที่ทรงแสดงตอนแรกก็เอายกเอาชีวิตทั้งชีวิตขึ้นมาคือเอาตัวเราทั้งตัวขึ้นมาพูดก็เพื่อต้องการจะให้ลดตัณหาที่รู้สึกว่าของเราลดตัวมานะที่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ลดทิฏฐิที่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปเรื่องใหญ่เป็นวิปัสสนากรรมฐานพอพระสารีบุตรท่านสอนเนี่ยท่านแยกตัวออกมาดูอย่างเดียวคือดูมันโดยเฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกก็คือชีวิตพอลมหายใจเข้าออกนั้นเรียกว่ากายสังขารคือตัวที่ปรนปรือชีวิตเราอยู่ตราบใดที่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ชีวิตเราก็มีอยู่ดูเฉพาะตรงนี้เพื่อจิตสงบอยู่ที่จุดนี้ก่อนแต่พอพระพุทธเจ้าแสดงแยกเป็นธาตุก็คือแยกตัวที่ส่วนที่เป็นรูปนะฮะออกมาเป็นธาตุตรงนี้ได้ถามมาเทศเรื่องอะไรเราก็บอกว่าเทศเรื่องทุกขสัจ เป็นการสอนทุกข์สัตว์ทุกข้อนะฮะสอนทุกข์สัตว์ทีนี้ตัวการมองเนี่ยมันเป็นมรรคสัตว์นะฮะตัวการเจริญเนี่ยเป็นมรรคสัตว์แต่ว่าสิ่งที่มองเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์ต่อมาการทำใจเป็นธาตุไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายก็หมายความว่าสอนในแนวของสมุทัยสัตว์คือลดกิเลสแต่สิ่งที่มองก็คงเป็นทุกข์สัตว์นั่นแหละสิ่งที่มองก็คงเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันมักเกิดกิเลสไม่ได้เกิดธรรมะก็ทรงสอนในแนวที่ถ้าเกิดกิเลสก็ให้ลดเกิดธรรมะก็ดีไปนะเพราะจริงๆเวลาเราเรียนรู้ธรรมะเราก็เรียนในเรื่องนี้เหมือนกันทีนี้ในช่วงต่อมาเนี่ยทรงเปลี่ยนกรรมฐานแล้วไปเรื่องรับสั่งมาดูก่อนเราขุนเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาแล้วจะละพยาบาทได้ราหุนเธอจงเจริญกรุณาเถิดเมื่อเจริญกรุณาแล้วจะละวิหิงสาได้ราหุนเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญมุทิตาภาวนาแล้วจะละริษยาได้ดูก่อนเราขุนเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเมื่อเจริญอุเบกขาภาวนาแล้วจะละปฏิฆะได้แล้วก็ยกกรรมฐานข้ออื่นมาอีก 2-3 ข้อก็เรามาพูดในข้อนี้ซะก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานอีกชุดหนึ่งก็คือพรหมวิหารพรหมวิหารนั้นท่านจะแบ่งเป็น2ระดับนะครับที่จริงมันก็เป็น3ระดับคือระดับในชีวิตประจำวันไม่ได้พูดเรื่องระดับกรรมฐานอะไรหมายความว่าให้มีความรู้สึกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนทั้งหลายตามสมควรแก่กรณีสำหรับคนสัตว์ทั่วไปเนี่ยเราก็ทำใจรู้สึกที่กรอบด้วยเมตตาต่อคนสัตว์ทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่แผ่เมตตากันอยู่เนี่ยสำหรับคนที่ประสบความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ถูกเผาโรงเรียนหรือว่าพระที่ถูกปาระเบิดหรือว่าคนที่ถูกโรงแรมถล่มอยู่ที่โคราชคนอยู่ในทุกข์เท่านั้นเราคิดอื่นไม่ได้นะคิดเรื่องกรุณาอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้เขาถูกรอดพ้นจากความทุกข์ตอนนั้นได้ก็ใช้ในกรณีนี้ไม่ได้ใช้ในกรณีที่คนก็อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วไม่ต้องมาช่วยอะไรเขาอ่ะมันก็ถ้าคนเดินแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปประคองเขาหรอกจุ่มวุ่นวายแต่ถ้าเขาเดินเห็นข้าวจะหกล้มเดินไม่ค่อยได้ยังก้าวไปประคองก้าวไปช่วยเหลือเขามุทิตาใช้ในกรณีที่เขาอย่างเนี้ยอย่างคนที่ประสบอันตรายเหล่านี้ทั้งหมดอย่างน้อยเราก็ดีใจนะฮะที่เด็กไม่ตายแล้วก็ดีใจที่พระไม่ถึงกับมรณภาพก็ดีใจที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขารอดมาได้ก็ชื่นชมยินดีกับเขาส่วนที่คนกำลังประสบความทุกข์เราก็ได้กรุณามันก็คนก็เกิดแยกเป็นสองพวกแล้วตรงเนี้ยพวกที่รอดมาได้เราก็มุทิตาชื่นชมยินดีคนที่ยังประสบปัญหาอยู่ก็ตั้งใจที่จะพอหลุดรอดจากปัญหาเหล่านั้นอุเบกขาคือมันเสร็จแล้วนะฮะอย่างในกรณีนี้สมมติก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็ทำใจเป็นกลางคือไม่ต้องไปโกรธอะไรใครนะฮะโกรธไปก็ตอนนั้นเองก็ทำใจเราสงบด้วยอุเบกขาธรรมอันนี้ก็เป็นฐานใจเป็นเรือนใจเป็นธรรมะที่จำเป็นมากมากกันนะเพราะว่ายังเมตตาเนี่ยที่จริงมันเป็นคู่กับศีลข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปัญหาต่างๆเราดูข่าวโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหรือพิมพ์มันมีแต่เรื่องเนี้ยเรื่องรุนแรงทั้งนั้นแหละไม่รู้เป็นยังไงเมื่อเช้าก็เจอหมอดูถามบ้านเมืองมันเป็นยังไงหมอดูก็บอกว่าอะไรนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยมาจะเกิดเรื่องรุนแรงคนล้มตายกันมากๆแกทายมาก็ตายแล้วนะทายถูกทุกคนนะ เป็นเรื่องของการผิดศีลนะเป็นเรื่องการผิดศีลแต่ถ้าเราอยู่ด้วยเมตตาได้นะอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไอ้คนประสบกรรมของเขาก็คงต้องประสบแล้วเราคงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่เขาหรือไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราจะทรงใช้คำว่าให้เจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเพราะพยาบาทกับเมตตาเนี่ยมันเป็นสองตัวสองขั้วนะขั้วหนึ่งเย็นขั้วหนึ่งร้อนพยาบาทท่านลองสังเกตดูมันร้อนจนกระสับกระส่ายจนนอนไม่หลับจนงุ่นง่านจนคลุ้มคลั่งไปเลยก็มีนะคือแรงอาฆาตพยาบาทแต่ถามว่าทำไมจึงเป็นฉะนั้นคือเรามองคนทั้งหลายในรูปที่เป็นศัตรูจริงจังต้องการจะทำความพิบัติต้องการจะล้างผลาญต้องการให้เขาหมดไปสิ้นไปตายไปแล้วพูดง่ายว่าล้างผลาญให้กันตายไปความคิดเหล่านี้แรงนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีสักสี่ทุ่มมามีคนโทรมาถามว่าคณะสงฆ์จะจัดการอย่างไรบ้างอธิพระปาระเบิดที่วัดจังนราธิวาสถูกปาระเบิดก็ไม่จัดการอะไรเราโยมจัดการอะไรอ่ะพอปาแล้วเขาบอกถ้าคณะสงฆ์ไม่จัดการอะไรจะแย่นะคือนี่คือไปเข้าใจยังไงอ่ะเราจะเห็นว่าในแง่ธรรมะแล้วมันผิดทั้งนั้นเลยสมมติเราจะไปโต้ตอบเอาระเบิดไปปาด้วยปาที่ไหนจะปาทำไมแล้วก็เพิ่มความบาดเจ็บกันพอแล้วขนาดนั้นก็พอแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงให้ไปเป็นการกระทำของอิสลามอะไรอะไรมันไม่ได้หรอกฮะเชื่อมโยงไม่ได้หรอกอย่างนั้นเชื่อมโยงเลยก็เละกันใหญ่เลยคือถือว่าให้มันหยุดตรงนั้นเขาปาก็ใช้เจ็บเท่านั้นให้ตายเท่านั้นสมมติว่าตายนะถามว่าอาจจะตายสักองก็ตายก็ให้ตายไปเท่านั้นเองแล้วก็ไปแก้ไขจับกลุ่มเรื่องของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองถ้าพระไปจะวุ่นวายด้วยอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีการศาสนาพุทธเลยนะครับไม่ใช่วิธีการศาสนาอิสลามด้วยมันเป็นวิธีการของคนบาปเพราะว่าถ้าไปเกิดทำอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันก็จองเวรจองกรรมก็ไม่รู้ที่สิ้นสุดในการภาคใต้เนี่ยมันเราเริ่มมาจากฮารีสุหลงคนเดียวเนี่ยก็แย่แล้วยังมันหมุนวนกันอยู่แบบนี้นะมันก็เริ่มมาจากตรงนั้นไปฆ่าเขาหมกที่ตรงไหนไม่รู้ตอนนั้นแต่เนี่ยมันก็ลูกหลานก็ยังอยู่มันมาถึงรุ่นลูกเขาอะฮะรุ่นลูกเขาก็มีวงศาคณะญาติเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาความไม่เป็นธรรมแก่เขาก็โกรธอ่ะงั้นวิธีที่ดีที่สุดมันต้องยุติเวรยุติเวรก็คือยุติพยาบาทเพราะเวรนั้นจะไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่จะระงับไปด้วยการไม่จองเวรมันต้องหาทางหยุดทีสักช่วงคนหนึ่งนะฮะตัวคนหนึ่งก็หยุดเสียเพื่อแม้คนรุ่นหลังต้องรับบาปต่อไปถ้าเป็นเจอบาปก็เจอเฉพาะคนรุ่นเราไปสร้างบาปให้คนรุ่นหลังต่อไปอีกมันก็มีปัญหากันไม่มีที่สิ้นสุดในความคิดจะให้เป็นสงครามศาสนาได้ได้ยังไงไม่รู้มันเกิดยุโยงมากลางดึกอ่ะก็ไม่อธิบายให้รู้สึกว่าเขายั่วมากท่าทางก็โกรธมากก็ไม่อธิบายมาเดี๋ยวจะลองสอบถามก็ดูว่าเขาจะทำไงบ้างแต่ความคิดนะนี่คิดผิดเนี่ยนะเรื่องคิดพยาบาทจะเห็นว่ามันเป็นการสร้างบาปแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบาปเกิดขึ้นภายในใจระดับนี้ทรงพูดแนวภาวนาหมายความมาแก้ปัญหาที่ใจเราแล้วมันไม่ใช่ระดับศีลธรรมมันเลยศีลธรรมมาแล้วนะมันเลยระดับศีลธรรมจัญญามาแล้วให้แก้ปัญหาที่ใจเราว่าให้ลดพยาบาทลงไปแต่พยาบาทมันร้อนนะฮะเมตตามันเย็นก็โดยวิธีเพิ่มความเย็นคือเมตตาก็ไม่ที่จริงเราไม่ต้องพูดเรื่องพยาบาทก็ได้เพราะเมตตาก็เกิดแล้วมันก็ทำหน้าที่สลายพยาบาทเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระราหุลท่านดูทั้งสองข้างทั้งสองด้านนะคือว่าถ้าเราเจริญเมตตาไปเรื่อยเนี่ยเราจะลดความพยาบาทลงไปได้จะน้อยช่วงเวลาช่วงเวลาเราจะเห็นว่าบางทีพยาบาทกันเป็นเดือนเป็นปีทำอะไรไม่รู้มันลดลงมานะ
ลดลงมาสมมติเราเคยพยาบาทตั้ง7วันก็ลดลงมาสักห้าวัน4 6วัน5วัน4วัน3วันแล้วลดลงมาเรื่อยๆจนวูบแล้วก็ดับไม่ได้แล้วก็จนไม่วูบเลยนะฮะจนไม่วูบเลยก็สรุปว่าจิตใจเราก็แกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าพรวดเดียวเราทำได้อ่ะนะฮะไม่พรวดเดียวก็ทำไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าพยายามสร้างฐานใจให้มีเมตตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็ขึ้นแล้วเนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้วที่ทรงอุปมาเหมือนน้ำเราจะเห็นว่าน้ำตรงนี้อุปมาเป็นเมตตาได้กรุณาก็อุปมาเมตตานะฮะอุปมาไม่ใช่กรุณาก็อุปมาเหมือนกับน้ำเพราะมันเย็นอุปมาเฉพาะตอนที่มันเย็นคือมันจะทำหน้าที่ชำระล้างแล้วก็ให้เกิดความเยือกเย็นเมตตาจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานข้อหนึ่งแต่ต้องทำบ่อยๆนะฮะต้องทำบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆพยายามเจริญภาวนาในสัตว์เอาใกล้ๆนะฮะใกล้ๆภายในที่จริงเราก็เริ่มจากตัวเราอ่ะนะเมตตาที่ตัวเราก่อนเขาเรียกว่าอัตตานังอุปังกตวาทำตนเป็นอุปมาเทียบเคียงเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราก็จัดความพยาบาทนั้นเป็นเหตุของความทุกข์ที่ชัดเจนจิตใจจะสูญเสียปกติภาพปกติสุขไปเป็นอันมากเราก็พยายามลดในส่วนเหล่านี้ทีนี้ให้เจริญกรุณาเมื่อเจริญกรุณาจะละวิหิงสาได้วิหิงสานี่คือความคิดเบียดเบียนเป็นลักษณะอารมณ์คล้ายๆอารมณ์เถื่อนอารมณ์อะไรชอบคนเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับปัญหาอย่างเมื่อคืนเนี่ยติดตามดึกเมื่อคืนตีสองก็ปัญหาที่ยุ่งมากที่สุดคือไทยมุงนะไทยมุงนี่ยุ่งจริงๆจะแก้ยังไงงานการเนี่ยก็ทำไม่สะดวกหมดเลยจะทำอะไรไปยืนขวางมายืนไม่ยอมขยับขยื่นนะทั้งทีไปยืนดูงั้นเขาทำงานก็รู้ว่าเขาทำงานไม่ได้อุตส่าห์ไปยืนขวางกับเขาอ่ะนี่ก็คือลักษณะอยากดูไอ้พวกอยากดูเนี่ยมันก็อยากหลายๆอยากนะฮะบางทีก็ต้องการความมันเห็นความรุนแรงความพิบัติที่น่าเดือดร้อนต่างๆเนี่ยคนจะชอบดูมันเป็นการสนองสัญชาตญาณลึกๆดิบๆของตัวเองภายในใจนะถ้าจะถือว่าไปดูด้วยความสงสารไม่ได้นะฮะดูด้วยความสงสารนั้นดูห่างๆอย่าไปวุ่นวายไปขัดขวางการทำงานนะมันราชาเสียเวลาดูที่จริงมันลึกๆมันเป็นลักษณะของการเบียดเบียนหรืออาจจะต้องการฉกฉวยผลประโยชน์อะไรก็ได้ว่าดูด้วยความบ่งใยก็ได้แต่สรุปถ้าดูด้วยความบ่งใยต้องไม่ขัดขวางการทำงานเขามันก็ดูที่การกระทำอีกทีหนึ่งแต่พวกกิเลสเนี่ยที่จริงมันมีโง่อยู่ด้วยนะฮะอย่าลืมว่าพวกโมหะเอพวกพยาบาทก็ดีพวกหิงสาก็ดีมันมีโมหะอยู่ด้วยคือบางทีอาจจะเจตนาต้องการจะดูหรือว่าด้วยผลอะไรก็ตามแต่ทีนี้มันไม่มีปัญญาพอบางทีก็ไปสั่งงานนะสั่งงานแต่ไปยืนวุ่นวายไปขวางการทำงานเขาแล้วก็สั่งมั่วคนนู้นสั่งอย่างคนนี้สั่งอย่างคนไทยชอบสั่งนะเราจะเห็นว่าพอมีงานเราสั่งจังเลยเสียงสั่งเพราะฉะนั้นคนสั่งต้องมอบให้คนหนึ่งเลยถ้าไม่ให้คนใดคนหนึ่งสั่งแล้วทุกคนสั่งเราจะยุ่งกันหมดเลยนี่ก็แนวของการเบียดเบียนเนี่ยต้องการเห็นความผิดบาปเดือดร้อนมันไม่จะเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่งส่วนตัวแต่ว่าพื้นมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นพื้นสัตว์โลกอย่างหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะแก้ยากนะพระเจ้าเองตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงมองเห็นปัญหาเหล่านี้ก็ทรงวิจารณาเห็นโลกว่าการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยคือการระมัดระวังในคนในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขแต่ว่าคนเราชอบในลักษณะในแนวเบียดแม้แต่เราฟังนักข่าวเขาสอบถามเนี่ยถามเฉยๆเนี่ยไม่ถามทำไมถามยังไงนะถามต้องการให้เกิดความแตกแยกจะได้เป็นข่าวจะได้พาดหัวตัวไม้ตัวเองได้เงินนะแต่ไม่นึกถึงความเสียหายความแตกแยกที่เกิดขึ้นภายในชาติบ้านเมืองนี่ก็คือแนวของวิหิงสาความเบียดเบียนอาจจะเป็นรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะมองมุมแคบๆก็ได้นะฮะอาจจะมองว่าเป็นหน้าที่เป็นอะไรของเขาที่จะต้องเสนอแล้วก็อ้างประชาชนนุตีฮะประชาชนนอนหลับไม่รู้ร้องกูไม่เห็นถูกอ้างตลอด เพราะความคิดเหล่านี้จึงแรงแล้วมันตัวใกล้ตัวหนึ่งเราใกล้กับกรุณาใกล้กับกรุณาก็เรียกว่าโสกะคือความสุขเราดูคล้ายๆกรุณาแต่จริงมันไม่ใช่กรุณาเพราะว่าโสกะเป็นทุกข์สภาวะของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องต้องแยกให้ออกนะโสกะนั้นเป็นทุกขสัตว์ส่วนกรุณานั้นเป็นมรรคสัตว์วิหิงสานั้นเป็นสมุทัยสัตว์คือเป็นธรรมะคนละพวกกันเป็นธรรมะคนละพวกกันบางครั้งบางคราวพอเห็นคนอื่นประสบความเดือดร้อนร้องโหยร้องไห้ที่อกเจ้าหัวยุ่งไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่กรุณานะมันเป็นทุกขสัตว์แล้วก็ยิ่งทำไปยิ่งมีปัญหามากบางทีก็ขัดขวางคนอื่นบางทีก็เป็นอุปสรรคจะต้องดึงคนอื่นให้มาดูแลคนขึ้นมาอีกคนหนึ่งเป็นสมมติว่ามีคนประสบความเดือดร้อนมีญาติอีกกลุ่มหนึ่งก็ตกใจเสียใจเป็นลมช็อกไปมั่งร้องโหยร้องไห้บ้างญาติก็แยกย้ายกันไปปลอบคนนั้นไปให้ยาดมคนนี้วุ่นเป็นหมดที่จริงคนป่วยคนเดียวก็พอแล้วนะเลยเพิ่มคนป่วยหลายคนเลยยุ่งกันหมดนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์สัตว์มันไม่ใช่เป็นมรรคสัตว์ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่ว่าเป็นตัวปัญหาเลยปัญหามันก็เพิ่มขึ้นนะเราลองดูบางทีงานศพงานศพไอ้คนยุ่งกับศพก็ยุ่งอ่ะยุ่งกับญาติพี่น้องก็ไอ้คนนึงก็ปลอบคนนึงก็เป็นลมเอาไอ้คนนึงก็ร้องไห้เลยวุ่นกันไปหมดเลยไม่รู้อะไรนั่นคือลักษณะเราจะเห็นว่าอาการของธรรมะนี่มันคนละอาการเป็นอาการของทุกข์เป็นอาการของมรรคเป็นอาการของสมุทัยนะก็ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆแต่สรุปว่าอาการของมรรคจะเป็นอาการที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่ในกรอบของเหตุของผลของความเหมาะความควรตามสมควรแก่กรณีนั้นเพราะฉะนั้นกรุณาจิตเวลาจริงๆเนี่ยฮะจะอย่างที่เคยบอกมาเพราะว่าธรรมะชุดนี้เราเคยผ่านคือธรรมะชุดนี้ทั้งชุดนะฮะมันมีอุเบกขาเนี่ยเป็นฐานสุดท้ายอุเบกขาเป็นเรื่องของปัญญาอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าธรรมะ5ข้อนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยก็จะเป็นหลักมันเหมือนกับราชกุมารซึ่งมีสหายอยู่4คนนะฮะพอถึงวังแล้วราชกุมารก็ใหญ่กว่าเพื่อนเขาหมดเลยคือจะกุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องอุเบกขาได้ถ้าไม่อุเบกขาได้แล้วทุกหมดทุกข้อนะฮะแม้แต่ธรรมะเองตัวเมตตาถ้าเมตตาเกินไปแล้วจะเป็นทุกข์เมตตาล้นเนี่ยมันไม่ใช่เมตตามันเป็นอคติเขาเรียกฉันทาคติกรุณามากไปจนกลายเป็นโสกะมันก็ตกขอบนะฮะกรุณาตกขอบกลายเป็นโสกะก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกขสัตว์แทนที่จะกลายเป็นสมุทัยไอ้กลายเป็นมรรคสัตว์เพราะฉะนั้นจุดใดที่เราเมตตาไปแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราเมตตาเราก็ต้องอุเบกขากรุณาในจุดใดที่เรากรุณาไปแล้วนะฮะทำใจกรุณาแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการคือช่วยเขาไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นทุกข์ไปมันก็จะได้อะไรขึ้นมาพอช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาพอถึงมุทิตารับสั่งมาขจัดนิริสยาได้ริษยานั้นมันเกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าความดีงามของคนอื่นนะเราใครเจริญก้าวหน้าได้ดีมีสุขมีความสำเร็จอะไรเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมักรู้สึกริษยาริษยานั้นเป็นอาการสองอาการนะอาการแข็งดีนะครับอาการก็โลภะที่จริงเป็นอาการก็โทสะด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องการอยากได้สิ่งนั้นซะเองแต่พอดีคนนั้นเขาได้นะแต่เราก็ไม่ชอบคนตกลงว่าสภาพจิตมันก็กลายเป็นสองอย่างคือหมายความว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยสิ่งที่เขาได้เราชอบเมื่อเราโลภะในตัวนั้นแต่กับคนอื่นพอดีคนอื่นก็ได้เราเกิดโทสะในคนนั้นถามว่าทำไมโกรธเขาทำไมก็โกรธเพราะคนนั้นไปได้เราอยากทั้งที่เราอยากได้กิเลสตัวนี้มันก็กลายเป็นริษยาเพราะกิเลสมันมาจากโลกโกรธหลงทั้งนั้นจะเรียกชื่อยังไงก็ช่างอ่ะแต่มันมาจากโลกโกรธหลงเพียงแต่ว่าผสมยังไงผสมส่วนยังไงอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าสีนี่มีแม่สีอยู่3สีแตกสีได้เยอะแยะ มันก็อยู่ที่สัดส่วนของการผสมวิธีการผสมกิเลสมันก็จะมีอย่างนั้นแล้วธรรมะที่จริงก็มีอย่างนั้นนะธรรมะมันก็มีจากไม่ลบไม่กดไม่ลงเราก็ผสมกันไปก็ออกกันไปที่เราพูดออกมาจากศีลสมาธิปัญญานะฮะก็คือความไม่ลบไม่กดไม่ลงนั่นเองแต่ธรรมะเอาไปมากมายไกลกองเพราะนั้นการทำใจชื่นชมยินดีในความสำเร็จความก้าวหน้าของบุคคลอื่นเนี่ยจึงค่อนข้างทวนกระแสไม่เบานะฮะสู้กับกิเลสสองตัวเลยแต่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยเราจะละความริษยาได้พระริษยานั้นเป็นการหาเรื่องในขณะที่คนอื่นก็ได้สุขแล้วเราได้ทุกข์นะหาเรื่องแท้ๆเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเขาได้ลาภได้ยศได้ความสุขได้รับการสรรเสริญเราริษยาเขาสุขเราทุกข์แล้วทุกข์ก็เราหาเรื่องแท้ๆเลยไม่มีใครทำอะไรให้เรานะฮะคนอื่นก็เป็นไปตามกรรมของเขาแล้วก็ประสบความสำเร็จเราน่าจะชื่นชมยินดีกับเขาหรือแม้แต่จะเฉยเนี่ยฮะแม้แต่เฉยเราจะเห็นว่าใจเราจะไม่ร้อนแต่พอริษยาใจร้อนและร้อนแล้วไม่ได้อะไรด้วยเพราะคนอื่นเป็นคนได้นะเราเดือดร้อนเพราะการได้ของคนอื่นแล้วพอเดือดร้อนไปแล้วแทนที่จะได้มันไม่ได้นะกลับมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะริษยานั้นเป็นสมุทัยเมื่อมากแล้วจะออกผลเป็นทุกข์หมดนะพยาบาทก็ดีวิหิงสาก็ดีริษยาก็ดีผลจะออกมาเป็นทุกข์ทั้งหมดแต่ว่าเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีผลจะออกมาเป็นสุขทั้งหมดอย่างน้อยนี่เราได้สุขส่วนเราช่วยคนอื่นมันไม่แน่บางทีช่วยได้บางทีช่วยไม่ได้แต่เราได้สุขแน่เขาจะได้สุขหรือไม่เราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าให้เราทำมาแล้วกันเพราะสิ่งที่ได้แน่นอนก็คือผู้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ทรงสอนอุเบกขาว่าให้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดภาวนาก็คือกระทำบำเพ็ญให้จิตอยู่ด้วยอุเบกขาต้องทำบ่อยๆคำว่าภาวนาเนี่ยหมายความว่าทำบ่อยๆอบรมกระทำให้มากกระทำจนเป็นที่อยู่ของจิตเป็นเรือนของจิตเป็นที่อาศัยของจิตจิตมีสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติมันก็ทำนองอะไรการงานอย่างอื่นที่เราทำด้วยมือนะฮะหรือแม้แต่พูดด้วยปากก็ตามถ้าเราทำบ่อยๆมันจะเกิดความชำนาญหรือเรียกว่านึกปุ๊บก็ทำได้ปั๊บทันทีเลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็แก้ไขได้จับทันอะไรก็ตามที่ทำได้เร็วนะแสดงว่าทำบ่อยๆดังนั้นนะนานๆทำไม่มีทางอ่ะเพราะธรรมะปฏิบัติเป็นกันแนวเดียวกันต้องใช้คำว่าขจัดปฏิฆะได้ที่จริงปฏิฆะทรงยกมาข้อเดียวนะพอยกมาทีละข้อตรงนี้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนเราคนเราในโลกอ่ะนะไปเป็นการสะสมความคิดต่อคนแต่ไม่แน่นะคือคนจิตมันก็อยู่ที่สภาพจิตของคนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านายโกตุหลิกที่เคยหิวอาหารไปแล้วแกก็ไปบ้านก็นายโกบาล นะฮะกำลังเลี้ยงพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าอยู่เห็นแม่หมากินอาหารข้าวยาคูคลุกด้วยน้ำนมอย่างดีตัวเองหิวมาตั้งหลายวันนะข้าวไม่กินเกริษยาหมาเนี่ยก็ดีแกนะแต่ว่าในสุดมันก็ริษยาไปริษยามาเลยอยากจะเป็นหมาตัวเองคือแสดงบางทีเราริษยาแม้แต่สัตว์ที่ไร้จานนะริษยาได้แม้แต่สัตว์ยาตามปกติแล้วจิตคนปกติที่มันจะริษยาเฉพาะคนเนี่ยนะเฉพาะคนหรือว่าความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบคือทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยคนปกติจะไม่พอใจเฉพาะคนนะแต่ว่าถ้าไม่จิตใจไม่ค่อยปกติแล้วไม่พอใจแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตให้ลองสังเกตนะบางทีเดินไปสะดุดก้อนอิฐก้อนหินเข้าก็โกรธเตะก้อนอิฐก้อนหินมาขวางเท้าเตะซ้ำอีกโง่หนักเข้าไปอีกคือเจ็บครั้งแล้วยังไม่พอคือเตะซ้ำลงไปอีกนะบางทีก็ประโยชน์ให้คนอื่นอย่างนี้อย่างผู้ใหญ่ก็ชอบใช้นะฮะเวลาไปสะดุดของอะไรแล้วไปดูเด็กเอาเด็กมาวางของเกะกะเอาไว้ นั้นก็แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกนี่มันกิเลสมันแรงไปหน่อยไม่มีปัญญาที่จะคุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองจนถึงก็ไปเดือดร้อนหมดเลยหมาเห่าหมาฟัดหมาหอนนี่เดือดร้อนหมดเลยอันนี้ก็แสดงว่าคุมใจมาอยู่มันจะเกิดความยินร้ายอยู่เรื่อยๆแล้วความยินดีที่จริงมันก็มีแต่วัตถุสิ่งของแต่ในที่นี้พูดเฉพาะคนนะพูดเฉพาะคนพูดเฉพาะสิ่งมีชีวิตเราจะสะสมความรู้สึกยินดียินร้ายไว้สะสมความรักความชังต่อคนทั้งหลายไว้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรารักเนี่ยนะเราจะเมตตาได้ง่ายจะกรุณาได้ง่ายจะมุทิตาได้ง่ายแล้วพอถึงคนที่เราชังเราจะเห็นว่าทำได้ยากหมดเลยทำได้ยากหมดเลยเมตตาก็เจริญยากกรุณาก็ยากมุทิตายิ่งยากใหญ่เลยสำหรับคนที่เราไม่ชอบเพราะงั้นจากจิตที่มันสะสมความรู้สึกรักชังเรียกว่ายินดียินร้ายถ้าเราทำอุเบกขาได้มันจะขจัดความรู้สึกยินร้ายได้พุทธเจ้าจึงเน้นเฉพาะตัวนี้เพราะตัวนี้แก้ยากในการเจริญเมตตากรุณามุทิตาเราจะเจริญยากถ้าเราปฏิฆะคือไม่ชอบเลยนะเช่นเราไม่ชอบนายกเนี่ยเราจะเจริญเมตตากับนายกยากเราไม่ชอบนายกพอนายกเดือดร้อนจะให้เราช่วยนายกนี่ยากนะพอนายกเกิดได้ดีมีสุขขึ้นมาให้เรายินดีด้วยนี่ยากเห็นไหมตกลงว่าตัวนี้กลายเป็นปัญหาตัวไม่พอใจตัวไม่ชอบเนี่ยมันมีปัญหาก็ส่งสอนให้ทำอุเบกขาอุเบกขากรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ทำอย่างนี้ไม่ได้เจริญเมตตากรุณามุทิตาไม่ได้ก็อุเบกขาให้ได้มันจะขจัดตัวนี้อย่าตัวปฏิฆะออกไปจากใจได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดสัตว์ประสบความพิบัติเราจะเห็นว่าเวลาเขาประสบความทุกข์นะประสบความทุกข์เนี่ยมันจะสืบเนื่องจากใจเรายินดียินร้ายสมมติว่าคนตายคล้ายๆกับอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุอย่างเนี้ยอย่างที่โคราชถ้ามันต่างประเทศเราไม่ตามขนาดนั้นนะไม่อดตาหลับกับตอนนอนตามอย่างจสร.นี่ทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะติดตามตายหลอดทั้งคืนเลยเพราะมันเป็นญาติพี่น้องเราเวลาเกิดต่างประเทศจึงตายมากกว่านี้เยอะเราไม่ตามอะไรอ่ะดูข่าวฟังข่าวหน่อยแล้วก็ผ่านไปเพราะอะไรเพราะใจไอ้ความยินดีความผูกพันเนี่ยมันไม่มีมาแต่ความห่วงใยต้องการจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างหายกี่ตายไปกี่คนบาดเจ็บกี่คนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันก็จะลดลงไปเวลาคนอื่นเขาประสบความเดือดร้อนเราจึงมักจะเกิดเสียใจหรือดีใจนะมันก็สืบเนื่องจากความยินดียินร้ายสมมติว่าคนที่เป็นศัตรูเราประสบความพิบัติเพราะการกระทำของเขาเราดีใจนะฮะไม่ใช่เสียใจแต่ว่าคนที่เป็นมิตรกับเราประสบความพิบัติเพราะการกระทำของเขาเหมือนกันเราเสียใจตกลงว่ามันก็สืบเนื่องมาจากความยินดียินร้ายหรือดีใจความดีใจความเสียใจมันสืบมาจากความยินดียินร้ายที่เรามีต่อคนคนนั้นแล้วก็สะสมไว้ภายในใจพอเขาประสบความก้าวหน้าใช่ไหมเราก็เกิดมุทิตาไม่ได้พอเขาประสบความพิบัติเราก็อดที่จะซ้ำเติมไม่ได้ถ้าเขาเป็นศัตรูนะแต่เราอดจะโศกไม่ได้ถ้าเขาเป็นมิตรเพราะงั้นมันก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้ที่ตัวทำได้ยากนะคือจะเจริญเมตตากรุณามุทิตาได้ยากเพราะใจมันมีความรู้สึกไม่ชอบก็มุ่งเน้นเฉพาะตรงนี้แต่ที่จริงแล้วเวลาเขาประสบความทุกข์นะฮะเวลาเขาประสบความทุกข์มันจะมีปัญหาทั้งสองตัวในมหาสติปัฏฐานสูตรพุทธเจ้าจึงใช้คำสองคำเห็นมาทั้งสูตรนะฮะใช้กิเลสสองตัวแต่นั่นเองคืออภิชฌาและโทมนัสกระจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกไปได้นะก็ว่ากันเป็นปีๆเอาไม่ค่อยออกอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ของเราพื้นฐานจิตของเราอย่างหนึ่งการกระทำของคนนะอย่างหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกสืบเนื่องความรู้สึกสืบเนื่องคนนั้นเกี่ยวข้องกับเราชาติเดียวกับเราพวกเดียวกับเรามันทำยากนะมันทำยากอย่างเช่นเนี้ยอย่างความสนิทสนมในของคนภาคใต้นะภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เราเห็นในชาติเลยว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรปู่ย่าตาทวดแต่สนิทสนมไม่ค่อยสนิทสนมอิสลามกับพุทธเนี่ยไม่ค่อยสนิทสนมแค่ต่างคนต่างก็อยู่ ต่างคนต่างก็อยู่ไปเอื้อเฟื้อกันบ้างก็สำหรับคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็เอื้อเฟื้อกันได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกผูกพันเนี่ยฮะความรู้สึกผูกพันที่จะร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมเนี่ยมันจึงไม่ค่อยมีปัญหาจึงมากเพราะว่าคนน้อยนะฮะแต่ว่าสภาพจิตมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทำให้ปัญหามีมาตลอดนะตลอด4จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีมาตลอดตั้งแต่ไหนรัชกาลที่5สงครามไฟบุรงบุรีมาดูมาตลอดนะนั่นก็คืออยู่ที่ใจมันมีความยินร้ายในเยอะนะมันมีความยินร้ายอยู่เยอะที่ศาสนาต่างกันนั่นพวกแขกกับนั่นพวกไทยก็ว่ากันไปเรื่อยๆทำให้เกิดเมตตาได้ยากนะฮะเมตตายากเพราะเมตตายากในอย่างอื่นมันเดินไม่ได้แล้วเพราะเมตตาจะเป็นตัวหลักที่ทำให้เราปฏิบัติธรรมอีก3ข้อข้างหลังได้ถ้าคุณไม่มีเมตตาแล้วคุณไม่มีทางกรุณาไม่ต้องห่วงคุณไม่มีทางเกิดต้องมีเมตตานำเป็นฐานอยู่เลยจึงจะเกิดกรุณาได้นี่คือปัญหาที่เราวิเคราะห์ได้ว่าสังคมมันต้องเป็นอย่างเนี้ยถ้าตราบใดที่ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขายังแรงแล้วก็ตัวทำให้เกิดเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันมีหลายตัวนะชาติพันธุ์ศาสนานะขนบธรรมเนียมประเพณีไอ้ความผูกพันมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันใกล้ๆกับสังคมไทยต่อไปเราจะเห็นว่าสังคมไทยจะโดดเดี่ยวนะจะมีลักษณะแบบอเมริกันและจะเป็นโรคจิตเยอะจะเป็นโรคจิตที่จะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะสังคมไทยฐานสังคมมันเป็นพันๆปีมามันฐานที่อบอุ่นมันเลี้ยงอยู่ในเจริญมาท่ามกลางปู่ย่าตาทวดนะฮะในคล้ายๆกับรังผึ้งใหญ่เลยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เวลานี้เด็กมันก็โตฮะเด็กภาคกลางเนี่ยฮะเด็กภาคกลางแท้ๆเลยพ่อแม่ภาคกลางไปชอบปลาล่าปลาแดกก็ค่อยพี่เลี้ยงเป็นภาคอีสานเห็นนะฮะต้องลงว่าลักษณะนิสัยความนิยมเนี่ยมันจะต่างกันแล้วนิยมกับพ่อแม่ในรสอาหารเองก็ข้าวไม่ได้รสนิยมต่างๆข้าวไม่ได้ความคิดอ่านข้าวก็ไม่ได้เพราะมาเรียนจากพี่เลี้ยงเรียนจากพี่เลี้ยงมาข้าวกันไปไหนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าแจกตัวไปอยู่โดดเดี่ยวความคุ้นเคยเมื่อก่อนเรามีวันตรุษวันศาสตร์วันอะไรนี่ฮะลูกหลานวงศาคณาญาติมาพบกันเด็กรุ่นหลังมันได้รู้จักกันพวกพ่อก็นำลูกๆมาให้รู้จักท่านพี่ท่านน้องก็เคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันทุกวันมันหายากแล้วแนวนั้นผู้ใหญ่ที่จะเป็นหลักที่จะเป็นศูนย์มาพบกันวันตรุษวันศาสตร์วันสงกรานต์วันอะไรต่ออะไรรณรงค์อยู่วันแม่อยู่วันนี้นะรณรงค์อยู่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสังคมไทยมีวันผูกพันเยอะที่จะดึงเด็กมาให้รู้จักกันพอเด็กไม่รู้จักกันเนี่ยนะบางทีเนี่ยหลานพี่หลานน้องนี่จบแล้วไม่รู้จักกันนะไม่ต้องเอาลูกพี่ลูกน้องหรอกเพราะว่าบางทีพี่กับน้องยังไม่ได้ติดต่อกันเลยนี่คืออะไรคือว่าจิตที่จะเมตตาต่อกันเนี่ยมันไม่มีตัวเชื่อมไม่มีสื่อไม่มีตัวเน้นย้ำไม่มีตัวเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในสุดมันก็จะต่างคนต่างอยู่ก็โดดเดี่ยวอย่างดีก็โทรศัพท์คุยกันนะฮะนานก็โทรศัพท์คุยกันแล้วก็ไม่ว่างแม้แต่จะโทรศัพท์แล้วก็ยุ่งกันเพราะงั้นพื้นจิตที่สะสมความรู้สึกยินดียินร้ายเนี่ยจะเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางอุเบกขาแล้วก็พื้นจิตที่สะสมความยินร้ายนั่นเองจะขัดขวางทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเลยขัดขวางหมดเลยความไม่ชอบนะฮะผู้คนไม่ชอบกันเนี่ยปฏิบัติธรรมะต่อกันไม่ได้เห็นไหมฮะเราดูแม้แต่ชาติพันธุ์เลยดูอาหรับกับอิสราเอลดูอิสราเอลกับปาเลสไตน์ดูอะไรก็ได้คนไม่ชอบกันเนี่ยธรรมะปฏิบัติมันข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นฐานใจที่สำคัญก็คือต้องตั้งฐานที่ชอบคือเมตตารักเมตตาเนี่ยพระเจ้าจึงเน้นไว้มากที่สุดเลยเน้นเรื่อยนะตรงนี้ปลูกกันได้ไหมถ้าปลูกไม่ได้มันก็เดินไม่ได้ธรรมะมันจะเดินไม่ได้อุเบกขาส่วนหนึ่งท่านจะเห็นว่าจึงมองไปในแง่เขาเป็นไปตามกรรมแต่การเป็นไปตามกรรมให้เราลองสังเกตกรรมนะฮะเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็หมายความว่าในกรณีที่เขาประสบผลกรรมเนี่ยเขาประสบความดีก็ได้เขาประสบความไม่ดีก็ได้
ทีนี้ทำยังไงว่าให้คุณทำใจได้ในกรณีที่เขาประสบความดีถ้าคนคนนั้นเป็นศัตรูกับเขาคุณมุทิตากับเขาไม่ได้คุณอุเบกขาจะได้ไหมคุณเฉยเฉยจะได้ไหมเพื่อคุณจะไม่ต้องเดือดร้อนในกรณีที่คนเหล่านั้นเป็นญาติพี่น้องของเขาของเราเขาประสบผลกรรมด้วยการกระทำชั่วของเขาคุณจะทำอะไรคุณจะเมตตาคุณจะกรุณาคุณจะมุทิตาคุณทำไม่ได้แล้วคุณอุเบกขาจะได้ไหมเพื่อคุณจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพื่อคุณจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไปนั่งกลุ้มอยู่ญาติพี่น้องติดคุกไปฆ่าคนตายติดคุกเราก็ติดคุกใจเขาก็ติดคุกกายก็เพิ่มคนติดคุกขึ้นแล้วมันได้อะไรเห็นไหมตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าถึงใช้คำว่าปฏิฆะให้แก้ปฏิฆะเสียปฏิฆะก็คือการกระทบกระทั่งความไม่พอใจนะความไม่พอใจความไม่ชอบจนถึงความเครียดแค้นจริงจังความเกลียดแรงตารางความอาฆาตความพยาบาทจองเวรมันก็มาจากปฏิฆะทั้งนั้นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะความเข้มข้นมากขึ้นคำมันก็เปลี่ยนนะคำมันก็เปลี่ยนใกล้ๆกันพวกอาหารพวกอะไรนะฮะพวกลูกออสลูกกบลูกอะไรเห็นไหมมันความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ชื่อมันเปลี่ยนเพราะรูปลักษณ์มันเปลี่ยนที่จริงก็คือกบที่จริงก็คือกบแต่เราเรียกตั้งหลายระดับนะเรียกตั้งหลายระดับธรรมะหรือกิเลสก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะสี่ข้อนี้ทรงสอนให้เจริญให้พระราหุลเจริญดูก่อนราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญกรุณาเอกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเจริญกรุณาแล้วจะละวิหิงสาคือความเบียดเบียนได้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญมุทิตาภาวนาแล้วจะละความริษยาได้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเมื่อเจริญอุเบกขาภาวนาแล้วจะละปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจได้ตกลงว่ากิเลสพวกนี้กิเลสแรงแต่นั้นเห็นนะกิเลสแรงแต่นั้นกิเลสที่มุ่งขจัดสวัสดิภาพของคนอื่นนั้นพยาบาทก็ดีวิหิงสาก็ดีริษยาก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะกับพยาบาทจริงตัวเดียวกันนะฮะริษยาเป็นกิเลสบวกเป็นกิเลสบวกระหว่างโลภะกับโทสะหรือระหว่างโลภะกับปฏิฆะนะฮะตกลงว่าการเบียดเบียนทั้งหลายของคนในโลกมันเกิดจากตัวโลภกับตัวหลงแล้วไม่ใช่ตัวโลภกับตัวโกรธนะฮะตัวโลภกับตัวโกรธที่แรงแต่มันมาจากหลงทั้งนั้นเนี่ยนะหลงนั่นก็เลิกพูดเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่ทุกแห่งที่มีกิเลสมันเหมือนกับปัญญานะฮะอยู่ทุกแห่งที่มีธรรมะธรรมะข้อไหนก็ตามมีปัญญาทั้งนั้นต้องมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งถ้าไม่งั้นธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้กิเลสก็เหมือนกันทุกแห่งจะต้องมีโมหะอยู่เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแล้วมันมาจากรากนะฮะมาจากรากอวิชชามันเป็นรากเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ปลายอดแหลมยังไงก็ตามมันก็สืบเนื่องมาจากรากมันสืบเนื่องใกล้หรือไกลแต่นั้นเองแล้วก็ต่อไปก็รับสั่งว่าดูก่อนราหุลเธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิดนะเมื่อเจริญอสุภภาวนาอยู่จะละกามราคะได้อย่าลืมนะฮะมันเกิดมาจากพระราหุลท่านเกิดมันในความงามของรูปร่างขึ้นมาต้องเริ่มมาจากความคิดเดิมของท่านนะฮะว่าพระราหุลตอนนั้นท่านหนุ่มนะฮะท่านหนุ่มก็มาอายุ20 21 20ไปนะฮะก็บวชใหม่ๆอ่ะบวชใหม่ก็ชื่นชมพระพุทธศรีระของพระเจ้าตอนนั้นก็จริงๆพระพุทธเจ้าก็คงประชนมายุตั้ง40 50แล้วนะ40กว่าแล้วแล้วก็งามนะฮะเป็นพระพุทธศิระที่งดงามมากมันเหมือนรายการที่5เห็นมั้ยฮะรายการที่5นี่แปลกมากเลยทําไมมันดูพระรูปท่านเรื่อยเลยตอนท่านหนุ่มๆท่านไม่หล่อยิ่งแก่ยิ่งหล่อแปลกจริงๆกรมยามรงองค์ด้วยยิ่งแก่ยิ่งหล่อสง่าหน้าเกรงขามงามมากเลยไอ้มันแปลกพระเจ้าก็มหาปุริสลักษณะนะมันก็งามอย่างนั้นพระหุนท่านก็พอใจในรูปกายของท่านนั่นเราก็ไม่บอกเหมือนกันก็มองดูตัวเองแล้วเราก็ไม่บอกกันลูกพ่อนะนั่นคือเริ่มความคิดเพราะพระพุทธเจ้าจะลากมาเรื่อยๆเห็นไหมลากมาเรื่อยๆมาให้ดูเรื่อยๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามาเรื่อยๆแล้วก็มาดูเป็นธาตุร่างกายเนี่ยเป็นที่ประชุมของธาตุแต่ค่อยๆพูดกับท่านไปพูดกับท่านคนหนุ่มกำลังมันนะฮะมันพูด นิดๆหน่อยๆไม่ได้หรอกค่อยขัดเกลามาเรื่อยๆค่อยปรับความคิดมาเรื่อยๆเสร็จแล้วพอแยกร่างกายเป็นธาตุมันไอ้ความหลงตัวเองหรือความรักคนอื่นเนี่ยมาจากการกำหนดอารมณ์ด้วยความยินดียินได้นะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือความยินดียินดีก็เกิดกามราคะยินร้ายก็เกิดปฏิฆะก็ต้องสรุปเกิดกิเลสสองตัวราคะก็คือความกำหนัดความพอใจปฏิฆะก็คือความโกรธความประทุษร้ายพระเจ้าก็สอนให้ทำใจอย่าให้เกิดยินดียินร้ายไม่เกิดทั้งสองตัวนะไม่เกิดทั้งสองตัวไม่เกิดความยินดียินร้ายเพื่ออะไรเพื่อไม่หลงในรูปนั่นเองไม่หลงในรูปนั่นเองทีนี้ปัญหาว่าจะแก้ความยินร้ายยังไงความยินร้ายยังไงเพราะว่าที่พูดมามันแก้ความยินดีใช่ไหมมันก็เอาอีกทีหนึ่งว่าเมื่อความยินร้ายมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแก้เจริญพรหมวิหารทำยังไงให้เจริญพรหมวิหารเพื่อจะแก้ตัวยินร้ายตัวไม่ชอบอ่ะตัวไม่ชอบอ่ะก็ให้เจริญพรหมวิหารแล้วก็ทำให้มาจนถึงอุเบกขาเพื่อต้องการขจัดตัวนี้ขจัดตัวปฏิฆะนะฮะขจัดตัวความยินร้ายเนี่ยเสร็จแล้วมันก็กลับมาที่ตัวเดิมคือราคะคือความกำหนัดในตัวเองนะแล้วก็มันจะเลื้อยไปกำหนัดที่คนอื่นนะกำหนัดที่คนอื่นก็เนี่ยฮะเห็นเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็นึกจะมีเพื่อนมีพงมีแฟนแล้วฮะถ้ายังรู้สึกว่าเราเป็นเด็กยังเป็นนั่นอยู่ความคิดอย่างนั้นยังไม่เกิดแต่เราจะเห็นว่ามันจะคิดจากฐานเราก่อนคิดจากตัวเรานี่ก่อนแล้วก็จะคิดไปที่คนอื่นแล้วในสุดจะคว้ามาเพื่อปลนปลื้มเรานั่นแหละวิธีการสอนจึงเป็นเรื่องน่าศึกษานะฮะว่าสอนเด็กหนุ่มแล้วก็หลงรูปตายไปเรื่อยๆพูดเรื่อยๆกล่อมมาเรื่อยๆนะกล่อมมาเรื่อยมาตรงนี้ละราคะแล้วราคะก็คือจิตที่มีความกำหนัดมีความพอใจในกายตนก็ได้นะในกายคนอื่นก็ได้สรุปว่ากำหนดสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องนะครับว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้องถ้าเรากำหนดอย่างนั้นความกำหนัดก็เกิดอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ความกำหนัดมันจะเกิดเพราะเราจะเห็นว่าความกำหนัดมันจะเกิดเละไปหมดเลยถ้าเราไปศึกษาให้ดีความเป็นมาของมนุษย์พฤติกรรมทั้งหลายที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดนะฮะแต่มันเกิดสำหรับแกกำหนดตรงนี้มันสวยตรงนี้มันรูปนี้มันสวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจับต้องนะรสบางรสบางก็บางทีมันก็เละเลยแต่คนบางพวกเขากำหนดว่ามันอร่อยอ่ะเขาก็ชอบของเขาอ่ะเราไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเราเพราะงั้นจุดนี้เองที่ทำให้เกิดราคะแต่อย่างที่บอกนะว่ามันอยู่ที่เชื้อภายในแต่เราไม่มีเชื้อภายในมันไม่เกิดหรอกกิเลสเนี่ยแต่พอดีมันมีเชื้ออยู่เยอะเชื้อตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าเรามองจากข้างในนะฮะมองจากในจิตเราจะเห็นว่าการกระทบอารมณ์ที่จริงมันก็คืออารมณ์ได้ท่านลองสังเกตนะฮะว่าเราไปในที่บางแห่งเนี่ยความยินดียินร้ายเราไม่เคยมีไม่เคยยินดียินร้ายใดเลยทำไมเพราะว่าเราไม่รู้ค่าของสิ่งเหล่านั้นบ้างนะหรือว่าเราเขาพูดมาแล้วเราไม่เข้าใจบ้างเราจึงไม่เกิดความยินดียินร้ายจะเกิดก็เกิดสงสัยเขาพูดว่ายังไงอันนี้หมายความไงอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยมันจะเกิดขนาดความสงสัยมันยังไม่เกิดความต้องการหรือความไม่พอใจอะไรแต่จะเกิดแนวสงสัยนี่มากลองไปช้อปปิ้งต่างประเทศนะไปเจอกับแขกจีนฮ่องกงเราไม่ค่อยยินดียินร้ายมากนะไม่ค่อยยินดียินร้ายมากแต่มันสงสัยแม่ค้าก็อธิบายไปเราก็สงสัยมันอะไรเพราะเราพูดเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะฮะคนรู้กันแล้วไปคนรู้มันจะเกิดความยินดียินร้ายเช่นเดียวกับการซื้อของในเมืองไทยแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราจะมีระดับสงสัยระดับสงสัยนั้นที่จริงมันเป็นโมหะมันเป็นกิเลสประเภทโมหะคือวิจิกิจฉาจะไม่ออกมาในทางยินดียินร้ายก่อนตราบใดที่ใจยังไม่กำหนดว่าดีหรือไม่ดีนะพอใจกำหนดว่าดีหรือไม่ดีมันจะเกิดความยินดีถ้าเรากำหนดว่าดีถ้าเราจะเกิดไม่พอใจถ้าเรากำหนดว่าไม่ดี ดังนั้นราคะจึงเกิดมาจากใจที่กำหนดแต่ใจเราต้องมีเชื้อนะเราต้องมีเชื้อความรู้สึกในเรื่องเหล่านี้อยู่เช่นในวัตถุสิ่งของบางอย่างที่คนก็พอใจอยากได้กันต้องการกันมากๆเราไม่มีความพอใจเลยไม่มีความอยากได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะเชื้อตรงนี้เราไม่มีนะเชื่อในกรณีนี้ในวัตถุสิ่งนี้เราไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเชื้อกิเลสนะฮะหมายความว่าเชื้อตรงนี้เราไม่มีเราไม่อยากได้เราไม่อยากกินไม่อยากดูในสิ่งเหล่านั้นนะอย่างเนี้ยกำลังไม่กี่วันในไมเคิลแจ็คสันจะมานี่คิดว่าโยมคงไม่ไปจองตั๋วไม่ต้อง 5,000 น่ะนะเพราะอะไรเพราะเราเชื่อยังมันยังไม่มีนะไอ้ขนาดนั้นขนาดจะไปเต้นกับไมเคิลแจ็คสันนี่คงไม่ไหวเป็นลมอ่ะนะเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรไม่สนใจอะไรทั้งๆในเวลานี้นะไอ้ตั๋ว 2,500 มันขึ้นไป 5,000 แล้วนะขายตั๋วไอ้ตัววิ่งกันหากันอย่างแรงเลยนะครับเราไม่มีเชื้อเราชั่วเฉยๆเฉยๆไม่ได้ติดตามอะไรเลยนะอาตมาที่ติดตามต้องการจะศึกษาความคิดของสังคมแต่นั้นเองนะต้องการดูความคิดของสังคมแต่นั้นเองแต่ก็คงไม่ได้คิดจะไปดูอะไรนะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าเรารู้ได้อย่างว่าไอ้นี่คือเชื้อโยมสังเกตดูฮะเชื่อถ้าโยมเป็นอันมากในถามว่าไมเคิลแจ็คสันคือใครไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยไม่เคยสนใจมันเลยเห็นไหมความยินดีก็ไม่มีความยินร้ายกันไม่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทีนี้ถ้ารู้รายละเอียดขึ้นมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าตรงนี้ภูมิปัญญาเรามีภูมิปัญญาเรามีเราก็เข้าใจนะเข้าใจเด็กๆเขาก็ชอบเขานะยุคสมัยของเขาโลกของเขาสมัยของเขาเราเมื่อแก่แล้วเราก็ไม่ไปด่าเด็กเราก็ไม่ไปด่าเด็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็สงสารเด็กที่แกแม่เอาสตางค์ไปทั้ง 4-5,000 ทำอะไรก็ยังใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะนะฮะถ้าอยากจะดูก็ดูอย่างอื่นก็ได้นะจริงๆก็มีเพลงอยู่อยากจะฟังมันก็ประหยัดมากกว่านั้นนะเนี่ยเรามองเขาด้วยความสงสารแต่ว่าเราต้องยอมรับพุทธิภาวะเขาเหมือนกันนะฮะว่าเขาคิดเหมือนเราเขาก็เป็นเราอะฮะเขาคิดว่าเรายังไม่ได้ก็ทำอย่างเราไม่ได้เพราะว่าใจเขามีเชื้ออยู่ตรงนี้เขาก็คิดอย่างเขาก็เป็นอย่างเขาก็ทำให้เราเกิดยอมรับแทนที่จะไปดูหมิ่นไปด่าว่าอะไรเขาไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเวลานี้กระแสความคิดเลยมันแรงไปทั้งสองด้านนะพวกต่อต้านก็ต่อต้านนะพวกหนุนก็หนุนเกินไปนะพวกต่อต้านก็ต่อต้านเกินไปที่จริงเรามองในแง่ว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะจริงทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ไม่เกิดความยินดียินร้ายอะไรแต่แสดงว่าปัญญาเราต้องมากพอแล้วปัญญาเราต้องขึ้นไปมองในแง่ของความจริงไอ้ตรงนี้กิเลสประเภทโมหะมันลดลงไปก็ทำให้โลภะโทสะลดเห็นไหมโลภะโทสะมันจะลดเพราะปัญญาเราเกิดขึ้นสูงขึ้นนะมันจะไม่มองในแง่รักชังแต่จะมองในแง่เรียกว่าความเป็นจริงคือยถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามความจริงเด็กนะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขาชอบนะเพราะว่ามันก็สื่อกันได้ระหว่างเขาเนี่ยคนรุ่นเขาเนี่ยก็สื่อกันได้ก็ชอบอย่างเวียนเนี่ยมาฟังบางทีก็วิจารณ์เพลงอะไรแต่ละฟังที่จริงมันเหมาะสมกับคนรุ่นนี้นะฮะคนรุ่นก่อนเนี่ยฟังไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่าจริงเพลงรุ่นก่อนเด็กรุ่นใหม่แกฟังไม่ได้นะนอกจากให้แกแก่ก่อนแกลงไปแกฟังได้เองไงนะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ายังคนรุ่นเราสมัยก่อนเราก็ฟังเพลงกับมันสายโยกอะไรใดไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยมันซึ้งเกินไปแต่ว่าพอโตๆขึ้นมามันก็ฟังได้นะเข้าใจนี่ก็ต้องอาศัยวัยอาศัยประสบการณ์อาศัยการสะสมทั้งด้านบวกด้านลบเราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ถ้ามีปัญญาได้แล้วเนี่ยมันจะแก้ได้แต่ว่าที่มันเกิดราคะเพราะปัญญามันไม่เกิดหรือเกิดไม่พอก็ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาอย่างไงนะพิจารณาก็มาดูตรงไหนล่ะอสุภะเนี่ยพระเจ้าสอนให้ดู2แนวนะฮะหมายความว่าดูแนว1แนวธรรมดาเนี่ยดูแนวธรรมดาดูที่ตัวเราอสุภะนั่นดูที่ตัวเราก็หมายความว่าดูส่วนต่างๆของร่างกายเราว่าให้เห็นว่าเป็นของที่จริงมันไม่สะอาดอะไรไม่สวยงามอะไรนะฮะ เป็นของปฏิกูลด้วยวิธีการต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงตัวเองไม่มุ่งปรนปรือตัวเองคำว่ากายเนี่ยจริงๆมาคำแปลกนะแปลว่ากุอายะนะมาจากคำสองคำกุแปลว่าน่าเกลียดอายะแปลว่าแหล่งหรือที่ประชุมหรือที่เกิดของสิ่งที่น่าที่แหล่งที่เกิดที่ประชุมที่อยู่ของสิ่งที่น่าเกลียดแล้วเขาเรียกว่ากายบาลีที่เก่งไม่ใช่เล่นนะสะท้อนด้วยคำเดียวเลยเห็นภาพเลยว่าร่างกายนั้นเป็นที่ประชุมของศพนานาชนิดในท้องเราเนี่ยเรียกป่าช้าขนาดใหญ่นะฮะไม่มีป่าช้าไหนที่ใหญ่กว่าป่าช้าท้องคนกินสัตว์ก็ไปสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ร่างกายเราก็เจริญเติบโตมาด้วยซากสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะฮะก็นี่ก็คือมองในแนวเป็นภาพรวมๆดูภาพรวมก็อาจจะมองไปเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่ามองไปจากผมจากปลายเท้าย่อยลงไปแล้วก็มองที่ผมขนเล็บฟันหนังนะผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกว่าตัจจปัญญากกรรมฐานมองเฉพาะตรงนี้ก่อนแล้วก็มองเฉพาะของเรานะฮะไม่ต้องไปมองของคนอื่นแล้วก็แยกกายออกเป็นธาตุอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือแนวเขาเรียกว่าอสุภกรรมฐานแต่ดูที่ตัวเราทีนี้ส่วนหนึ่งถ้ามันมองยังไม่เห็นส่วนมากมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นหรอกบางคนก็แก่อายุตั้ง50แล้วเนี่ยเพื่อนว่าแก่ชักโกรธถามอายุเท่าไหร่โกรธตาเขียวเลยถามทำไมอายุอ่ะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เอาไปโน่นเลยก็ถามให้เกิดใกล้เกิดมรณสติอะไรกันหน่อยนะมันถ้า60แล้วก็ใกล้ตายแล้วนะมันต้องคิดไว้ด้วยนะ60มันก็ใกล้ชีวิตที่จริงทุกคนมันก็ใกล้ตายทั้งนั้นเนี่ยนะฮะอีกแนวหนึ่งหมายความว่าเรามองไม่เห็นนะความไม่สวยไม่งามแล้วก็ไปเรียนจากซากศพแล้วเห็นว่าอสุภกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานที่เรียกว่านวสิกาปภะหรือป่าช้าเก้าแล้วก็อสุภกรรมฐานคือดูศพต่างๆนะฮะแต่มีข้อแม้นะดูศพเนี่ยดูแล้วต้องเกิดเบื่อหน่ายนะฮะไม่ใช่ดูแล้วกลัวผีนะมันจะดูแล้วกลัวผีหรือดูแล้วกินข้าวไม่ได้แล้วบอกดูศพไปเจอศพเสร็จเลยกินข้าวไม่ได้เลยดูแล้วกลัวผีก็ใช้ไม่ได้ดูแล้วเกิดกินข้าวไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ดูแล้วจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยกายเราก็กับกายเขาก็เหมือนกันเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไปล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พอเขาตายนะวันหลังเราก็ตายก็ไปก่อนนั้นเองวันหลังเราก็ต้องตามเขาไปนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณานะฮะพิจารณาเรื่องความตายความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปได้บัดนี้เขาตายต่อไปก็เราตายแล้วคนอื่นก็ตายเพื่อจะไม่ให้ไปกำหนัดยึดติดในร่างกายของตัวเองมากเกินไปแล้วก็พระเราในเรื่องใหญ่นะฮะพระคือนักบวชในเรื่องใหญ่มาเมื่อคืนไปอ่านเรื่องเขาโจมตีเรื่องพระที่ไม่ยอมบวชภิกษุณีคงจะต้องพูดเรื่องภิกษุณีกันสักวันนะเดี๋ยวมันมาว่าเราไม่เข้าใจอะไรอยู่เยอะเลยพวกผู้หญิงเนี่ยออกมารณรงค์เรื่องนี้อยู่คือไม่ใช่พระไม่บวชให้นะมันบวชไม่ได้มันบวชไม่ได้มันไม่ใช่ไม่บวชให้แกไม่เข้าใจเงื่อนไขตรงนี้วันหลังจะต้องพูดเรื่องภิกษุณีสักวันคือโจมตีว่าพระนั้นไม่ปฏิบัติตามวินัยแต่ในขณะเดียวกันบังคับให้พระละเมิดพระวินัยตลกมากๆเลยความต้องการตลกมากความคิดแรงมากนะเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยฮะลงสุภิมติชนเป็นลูกสาวนายนรินทร์กรึงนะเป็นสามเณรีคนแรกฮะเป็นสามเณรีคนแรกอายุตั้ง83แล้วนั่งด่าพระเฉิบเฉิบเลยเวรกรรมโยมเอ้ยจะตายแล้วจะไปสร้างกรรมทำไมนักหนาคือพระเนี่ยนอนหลับไม่รู้นอนกูไม่เห็นนะถูกด่ามานานเรื่องนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือเรื่องของความไม่เข้าใจไม่มีอะไรว่าเราไม่เข้าใจว่าจริงๆเรื่องวินัยคือเรื่องวินัยในพระไปตั้งขึ้นมาไม่ได้พระพุทธเจ้าว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นแหละธรรมะนี่เราปฏิบัติได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะฮะธรรมะเราปฏิบัติเราเป็นอย่างเงี้ยเป็นนิยมเป็นกันนี่แหละปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลไปเลยสิเอาสิแน่จริงอ่ะไม่ต้องบวชหรอกบวชทำไมเราก็บวชที่ใจบวชจริงๆมันอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่อยู่ที่โกนหัวหรือไม่โกนหัวมันอยู่ที่ใจลดกิเลสได้หรือไม่บวชแปลเว้นบาปเท่านั้นเอง ทำง่ายๆนะคำว่าบวชก็คือเว้นบาปเท่านั้นเองบาปมันอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ใจบาปไม่ได้อยู่ที่กายบาปมันอยู่ที่ตามันไม่ได้อยู่ตรงหรือมันอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ที่ใจได้ก็คือเราบวชแล้วพระอนาคามีเยอะในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเป็นคฤหัสถ์แล้วไปติดรูปแบบทำไมหรอไปเถียงไปเพิ่มบาปทำไมในเมื่อเว้นบาปไม่ได้อย่าเพิ่มบาปจะเพิ่มทำไมไปด่าคนโน้นคนนี้ด่าไปถึงโน่นอ่ะบุรพาจารย์สมัยก่อนนะว่าไปกีดกันไปกีดกันอะไรหรอกก็เมืองไทยไม่เคยมีภิกษุณีแล้วพระจะไปทำได้ยังไงล่ะภิกษุณีนะก็บวชจากสงฆ์สองฝ่ายนะต้องบวชจากภิกษุณีสงฆ์มาก่อนแล้วพระจึงบวชให้ได้ถ้าไม่บวชจากภิกษุณีสงฆ์มาก่อนพระก็บวชให้ไม่ได้ถึงบวชก็ไม่เป็นภิกษุณีอันนี้ก็คือเรื่องที่วันหลังจะต้องบรรยายเรื่องนี้โดยเฉพาะสักวันนะครับวันนี้ก็คงยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ